Handelsdebatten. En podcast om internationella handelsspørsmål.
I løpet av denne podcastserien har vi hørt hvordan det internasjonale handelssystemet vi har i dag utfordrer og berører den nasjonale politikken. Og hvordan miljø, helse, arbeid og landbrukspolitikk alle blir påvirket av handels- og investeringsavtalen. Her kommer en liten påminnelse.
Ja, Norge er vel kanskje et av de mest sårbare landene i verden i forhold til hvor mye vi importerer.
Jeg synes det er trist. Jeg trodde ikke den dagen skulle komme at jeg skulle hylle WikiLeaks og sette min lit i deg framfor den norske regjeringen.
Investoren sitter der litt med en skjegg i postkassa og vil se seg om etter muligheter for å angripe kommunen.
Ingen kan forklare oss, og ingen kan si hva lover som gjelder, hva tilsyn de skal ha.
We put sanity back into the Moutiato trading system.
Det er svært få eksempler på at land har arbeidet seg ut av fattigdom uten å komme inn i de globale markedene.
There are certain countries like US keeps pushing India to get rid of this kind of flexibility.
Statene selv vinner jo frem oftere enn selskapene.
Modern slavery is in fact when you are effectively owned by another human being. So it's no different to slavery of any age, but it exists now in our global system of trade and labor.
Vi vet at internasjonal handel påvirker mange samfunnsområder på ulike måter, både globalt og her hjemme i Norge. Handelssystemet fungerer ikke like godt for alle, og har innvirkning på hvem i verden som har størst mulighet til å skaffe mat, trygg plass å bo og en verdig jobb. En investeringsavtale som virker hensiktsmessig i dag kan få store konsekvenser vi ikke nødvendigvis kan forutse i årene som kommer. Og det kan være vanskelig å bli hørt av dem som bestemmer. Men selv om handelspolitikken i dag kan virke teknisk og storpolitisk, går det an for hver og enkelt å handle på alternative måter.
Epler, løk og squash. Ja, det ser veldig lovende ut. Det ser veldig bra ut.
Vi er i mathallen i Oslo. Her deles det ut poser fulle av økologiske grønnsaker. Klokka er 5 på ettermiddagen, og travle byborgere kommer innom på vei hjem fra jobb. Både de som deler ut og de som mottar posene er medlemmer av kooperativet. Det er et foretak bestående av bønder og matentusiaster som ønsker å forenkle prosessen fra bondens fjøs og grønnsakshage til middagsbordet. Kunden bestiller matvarer gjennom kooperativet, som deler ut poser med kjøtt, meieriprodukter eller grønnsaker, annet hver torsdag på ulike hentestasjoner. For å være med må man også jobbe frivillig med utdeling av posene noen kvelder i året.
Altså, det finnes jo ikke noe bedre vis å både få økologisk og lokal og kortreiste mat, støtte norsk lokalt jordbruk, sunt, bra pris. Nei, det finnes ingen grunn til ikke å være med da.
Caroline Garnes har vært medlem i 2 år. Hun har nettopp hentet sin grønnsakspose og er fornøyd med dagens fangst.
Oi, en sinnssykt store squash, grønnkål, en annen kål, purreløk, rødløk, gul løk, epler, blomkål. Andre spennende ting som jeg ikke vet enda. Dritmasse mat.
Men det er ikke bare de økologiske godsakene som frister flere og flere til å melde seg inn i kooperativet. Dan Hjorteseth, som driver en bondegård ved Stokke i Vestfold, tror mange er interessert i mer enn selve matvarene.
Kooperativet, det er jo på en måte mye mer enn å kjøpe den posen. Du må på en måte ta med deg opplevelsene også. Man får tilbud om å komme ut på bondegårder. Du kan være med i de forskjellige arbeidsgruppene og bestemme hva som skal være oppi posen. Det er ikke bare tilbud om å kjøpe en pose med et eller annet oppi. Det er liksom en hel pakke som ligger rundt, og det er veldig, veldig fint.
Gjennom kooperativet kan kundene stille spørsmål direkte til bonden, og komme ønsker for å tilpasse innholdet i matposene etter eget behov. Dan synes det er interessant å høre hva kundene er opptatt av, og mener at det er viktig at medlemmene i kooperativet setter seg inn i produksjonen av maten de spiser.
Så det handler jo om å ta litt ansvar for den maten du skal spise selv. Vi kan også snakke om hvor mye salt det skal være i pølsene, for eksempel, eller vi, alle mulige ting som de er opptatt av. De som bor i byen er ofte opptatt av andre ting enn det jeg er opptatt av. De er opptatt av at de spiser andre ting enn det jeg spiser, så det er veldig interessant for meg å vite hva liker dem, liksom, hvor store biter skal det være i posene, alle sånne ting. Så når vi startet, jeg skjønte liksom ikke hvorfor kan du ikke bare kjøpe 20 kilos eske med kjøtt. Men så skjønte jeg jo det etter hvert som vi studerte på det, at det går jo ikke, for de har jo så små leiligheter, vet du. De har jo ikke to store frysere i garasjen sin, sånn som det jeg har. Så de kan ikke kjøpe 20 kilo med kjøtt. De må kjøpe sånne små pene poser med sånne små pakninger, så de kan spise opp med en gang, eller putte inn i fryseboksen under kjøleskapet sitt. Så det er mange sånne ting som, liksom, som vi må snakke om og liksom finne ut hvordan fungerer det egentlig. Så det er veldig interessant for meg å finne litt ut av hva de driver med i byen, vet du. Og så kommer de hit da, og ser litt hva jeg driver med her på landet. Så det er veldig sånn koselig, veldig koselig prosjekt.
Man kan handle på andre måter enn vi gjør i dag. Handel kan føre til utvikling for fattige land. Men ikke for enhver pris.
Trade by itself is not the issue, because every development is quite connected to trade.
På WTO-konferansen Public Forum i Genève møtte jeg Tette Harumeku, som jobber i organisasjonen Third World Network i Ghana.
The problem is trade policy. So normally what we are talking about in the WTO and many other international areas is about trade liberalization and trade deregulation. And many of these people from the World Bank and WTO and co. confuse trade liberalization with trade, right? So normally when they talk about trade, they have in mind trade liberalization. But trade liberalization is a problem, because if you liberalize trade across the board, if you have a universal liberalization, removing regulations, removing tariffs, removing things, what you end up doing is take away the policies that could help some people, because deregulation of trade does not benefit everybody. There are winners and losers.
Harumeku mener at liberalisering uten forbehold og reguleringer ikke nødvendigvis fører til økonomisk utvikling. For dersom man kun legger til rette for import av billige varer til afrikanske land, hva skjer da med forbrukerne sin kjøpekraft?
Normally when we say these things, they tell us that, listen, if you liberalize, then cheap goods will come, and then the consumers will have goods at a cheap rate, which is okay. But most of the consumers in African countries earn the income that they will use to consume the thing by working, right? So if you liberalize and you destroy their jobs, then the cheap goods will come, but they will never be able to buy because they don't have the money to buy. So it's a combination of actually making sure that even while you are trying to get goods which be affordable, people must have jobs so they can have income to buy.
I denne podcast-serien har vi hørt om flere utfordringer som følger med vår tids globale handel. Men hva egentlig det største problemet med handelspolitikken som føres i dag? Styreleder i handelskampanjen Heidi Lundeberg mener det at handels- og investeringsavtaler blir sett på som et mål i seg selv, og ikke et virkemiddel. At de trumfer andre viktige samfunnsoppgaver.
Handelsavtalene trumfer, rett og slett, viktige samfunnsoppgaver, samfunnsområder med hele. Det er kjernen av problemet. De gir uendelig stor makt til det aller største selskapen i verden. Det er jo fellestrekket. Og det er naturlig, for det er jo de største selskapene som er med på å definere hvordan avtalene ser ut.
Lundeberg mener makten som plasseres i hendene på de her store selskapene kan få store konsekvenser for vanlige folk, både her hjemme i Norge og andre steder.
Det betyr at en kan miste arbeidsplassen sin. Det betyr at en må akseptere at det renner en å med forurenset vann forbi huset. Det betyr at en ikke kan forvente seg å få bedre lønns- og arbeidsvilkår i fremtiden. Det betyr at vi ikke kan komme videre i helsepolitikken. Det betyr at de største oljeselskapene kan ture fram og grise til regnskog rundt omkring i verden.
Når vi vet hva som står på spill, mener Lundeberg at vi må oppfordre våre folkevalgte her i Norge til å granske og diskutere avtaler. Både for våres fremtid og for fremtiden til fattigere land. Vi må vise solidaritet med utviklingsland, også I internasjonale forhandlinger. Og dermed lytt til hva de har å si. Vi kan ikke bare dra opp stigen etter oss.
Hvis vi har brukt sentrale politiske virkemidler I Norge for å bli en velferdsstat, så kan vi ikke nekte andre land å bruke akkurat det samme. Og det akkurat det vi gjør I handelsavtalene nå. I forhandlinger nå så krever vi at land ikke skal kunne gjøre akkurat det vi har gjort I Norge. Det usolidarisk. Og så må vi ta mer aktivt initiativ til å støtte opp om gode prosesser, først og fremst I multilaterale fora, der utviklingsland kan stå sammen. Slik som nå, for eksempel, så krever utviklingsland en full reformering av hele regelverket I WTO. Da bør vi støtte opp om det. For det viktigste ikke at vi skal ha flest mulig avtaler, slik at multinasjonale selskap skulle kunne ture frem som det vi. Det viktigste å bidra til fred og velferd globalt.
Til slutt her hørte du styreleder I handelskampanjen Heidi Lundeberg. Og det her var siste episode av handelsdebatten. Vi har gjennom de her 9 episoderne sett på utfordringer ved det internasjonale handelssystemet. Hvordan det blant annet påvirker helsa vår, miljøet og arbeidsvilkår. Klikk på episoden som heter Intro hvis du vil starte fra starten igjen.